ክርስቲያናዊ ፍቅሪ ጭቡጥ እንበር ሰመናዊ ተዋስኦ ዝወልዶ ሉምሉም ዘይተሰግወ ፍቅር ማለት ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ዝማዕከለ ኣስተንትኖ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 11 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ከምቲ ልሙድ ነግህ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣፍሊጦም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ ኣስተንትኖ እቲ ንቤተ ክርስቲያን ክዓብጥ ካብ ዝደሊ ርእየተ ዓለማውነትን ሊቕነታውነትን የድሕነና ናይ ክርስቲያን ፍቕሪ መምዘኒ ትስብእተ ቃሉ እዩ ኣብ መንጎ ጓሶትን እታ መርዓት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ፍቕሪ ዘተክህሉ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ካብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ብናይ ላቲን ስርዓት ባሕሪ ሓሳብ መሰረት ካብ ካልኢት መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ዘሎ ተወኪሶም ብዛዕባ ባህሪ ክርስትያናዊ ፍቕሪ እንክገልፁ እቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ ኣብ ፍቕሪ ተጓዓዙ ዝብል እዩ እዚ ፍቕሪ እዚ እንታይ እዩ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ፍቕሪ እዩ ዝዛረብ ኣብ ልበወለድ መፅሓፍ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ምስማዕ ርእየት ሰመናዊ ተዋስኦ ከም ዝገልፁ ዓይነት ክልሲ ሓሳባዊ ኣይኮነን ናይ ክርስትያናዊ ፍቕሪ መምዘኒ ትስብእተ ቃሉ እዩ ነዚ ዝኽሕድ ወይ ድማ ኣፍልጦ ዘይህብ ፀረ ክርስቶስ እዩ እግዚኣብሔር ዝሓተና ፍቕሪ እቲ ስጋ ለቢሱ ዝመፀ ኢየሱስ እዩ ነዚ ዓይነት ፍቕሪ ዘይፈለጥ መሳሊ ፍቕሪ እቲ እግዚኣብሔር ዝሓተና ፍቕሪ ኣይኮነን ዘይጭበጥ ፍልስፍናዊ ረቂቕ ልምሉም ናይ ተዋስኦ ፍቕሪ ኣይኮነን ትስብእተ ቃሉ እዩ ነዚ ዘይቅበለ ክርስትያን ተፃይ ክርስቶስ እዩ ቃል ስጋ ኮነ ኣባና እውን ምሕዳሩ ኣፍልጦ ዝነፅግ ተፃይ ክርስቶስ እዩ እዚ ክርስትያናዊ ሓቂ እዩ እግዚኣብሔር ንወዱ ለኣኾ ከም ናይ ኩላትና ተራ ህወት ኣልቢሱ ኣብ መንጎና ኣሕደሮ እወ ከምቲ ኢየሱስ ንኣና ዘፍቅረና ጌርና ከነፍቅር ዝተፀዋዕና ኢና ካልእ ዓይነት ፍቕሪ ምምሃዝ ኣየድልየናን ኣብነት ዓይነት ምንባርና ፍቕሪ ኢየሱስ እዩ ኣብ ናይ ኢየሱስ ጎዳና ንሰጉም መገዲ ኢየሱስ ድማ ህወትካ ኣሕሊፍካ መሃብ ዝብል እዩ ከምቲ ኢየሱስ ንኣና ምፍቃሩ ብልክዑ ከማኡ ጌርና ከነፍቅር ድማ ካብ ኣነነትን ንኣይነትን ክንወፅእ ይግባኣና ፍቕሪ ርእየተ ዓለም ምስ እንገብሮ ቤተ ክርስትያን ንዓብጥ ንሃሲ ካብቲ ጠማቐ ትምህርቲ ትስብእቲ ከይንርሕቕ ምጥንቃቕ የድሊ ስለምንታይ ካብኡ እንተ ደኣ ርሕቕና እቲ ናይ ክርስቶስ ጠማቕ ትምህርቲ ዘይተሰግወ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ፍቕሪ ይኸውን ቤተ ክርስትያን ማሕበረ ምስጢረ ትስብእት እያ ቤተ ክርስትያንን ፍቕርን ርእየተ ዓለም ምስ ዝኸውን ካብ ቤተ ክርስትያን ናይ ክርስቶስ ኣካል ነወግድ እዚ ድማ ንቤተ ክርስትያን ይዓብጥን ይሃሲን ካቶሊክ እየ እወ ክርስትያን እየ ምፍቃሪ ድማ ኩላዊ እዩ እዚ ዓይነት ኣዘራርባ መልኣኻዊ መሰል ይኸውን ፍቕሪ ግና ጭቡጥ እዩ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ ካብቲ ጠማቕ ትምህርቲ ስጋዊ ወፃኢ ክኸውን የብሉን ከምቲ ክርስቶስ ነታ መርዓቱ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ሂወት ብምሃብ ዘፍቀራ ዘይኮነ ብኻልእ ዓይነት ዝንበር ፍቕሪ ገይሩ ከፍቅር ዝደሊ ርእየተ ዓለማዊ ፍቕሪ እዩ ዝነብር ትስብእቲ ኣብነት ዘይገብር ዓይነት ፍቕሪ ክንበር ዝድርኹ ሃይማኖታውነት ዓይነት ሓሳባት ኣለው እዚ ዓይነት ሃይማኖት ድማ ማሕበረሰብን ቤተ ክርስትያንን ዘዕንው እዩ ክርስትያናዊ ፍቕሪ ጭቡጥ እዩ ምእንቲ እዚ ሊቕነታውነት ምውጋድ ይግባእ ፍቕሪ ብክልሲ ሓሳብ ካብ ምትንታኑን ምግላፁን የድሕነና ብሓሳብ ክንክልሶ ምስ እንደሊ ነቲ ብትስብእቲ ኣቢሉ እግዚኣብሔር ክገልፆ ንዝደልዮ ፍቕሪ ምቕያር ንደሊ ኣሎና ማለት እዩ ከምዚ ምስ ዝኸውን ድማ ናብ እግዚኣብሔር ብዘይ ክርስቶስ ናብ ክርስቶስ ብዘይ ቤተ ክርስትያንን ናብታ ብዘይ ህዝበ እግዚኣብሔር ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ነብል ኣሎና ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ድማ ቤተ ክርስትያን ካብ ስጋዊ ወፃኢ የቕውም ዘይትስባእ ቤተ ክርስትያን ኣብ ፍቕሪ መታን ክንጓዓዝን እቲ ፍቕሪ ድማ ረቂቕን ሓሳብን ጌርና ንኸይነብሮ ጎይታ ክድግፈና ንጸሊ ፍቕሪ ጭቡጥ ክኸውንን ናይቲ ዝተሰግወ ክርስቶስ ኣካል ብዝትንክፍ ብናይ ምሕረቲ ተግባር ዝግለጽ እዩ ስለዚ እዩ ድማ ዲያቆን ዘካርያስ ድኻታት ክብሪ ዕንቂ እግዚኣብሔር እንክብል ዝገልጾም ስለምንታይ ድኻታት ኣካለ ክርስቶስ ኣካለ ህማመ ክርስቶስ እያቶም ካብዚ ወፃኢ ንፍቕሪ ካብቲ ክልሲ ሓሳብ ዝገብሮን ሊቕነታውነት ዝገብሮን ንቤተ ክርስቲያን ዝዓበጥ ክርስቲያናዊ ፍቕሪ ብዘወግድ መልክዑ ከይነብሮ ንጠንቀቕ ብኸምዚ ዓይነት ፍቕሪ ሓደራ ኣይንማርኽ ብዘይ ክርስቶስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብዘይ ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያንን ብዘይ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኾነ ዘሕዝን ዓይነት ቲያትራዊ ህይወት ኣይንብፃሕ ሓደራ እንክብሉ ዝነገሶ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቃለሉ ጂሶቲ ሓቢሮም።